que se atenderon en torno a 250 incidencias, tanto pola policía local como Protección Civil dos Mondeiros, pois por chamadas de caídas de árboles, de postes, de lousas, muros, incluso colectores de lixo, en fin. Destas 250, 170 incidencias atendeunas a policía local, 80 os bombeiros e 15 foron atendidas ou coa colaboración de Protección Civil. Os días que máis avisos recibiron foron as mañás do venres e do sábado, e as chamadas, pois, tanto a través do 092 de Policía Local como directamente aos bombeiros, Protección Civil e ao 010, que é o Servicio de Atención Cidadá. Tamén saben que se tomaron unha serie de medidas de prevención, como por exemplo, pois, non autorizar o mercado do pasado venres nas instalacións de Frisa, e tamén pechar os parques da Milagrosa e de Rosalía de Castro. Estes foron restituídos á normalidade esta mañá, é dicir, previa retirada de árboles, de ramas, máis ben, e de limpeza, pois quedaron abertos ao público, pois, na mañá de hoxe, non?